Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, в днешната ни програма ще отправим нов поглед към историята на двете сестри – Марта и Мария.
Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надежда. Ето какво разказва Алис Матюс. Когато бях в пети клас, започнахме да учим, както тогава го наричаха, трудово обучение. Докато влязах в гимназията, го преименуваха на домашна икономика. Разбирам, че сега в колежа ти го нарича човешка екология. Каквото и да е името, то е едно и също. Един строк готвене и шиене и още един строк готвене и шиене. Може би и вие сте имали нещо подобно. Не съм сигурна кое мразих повече, готвенето или шиенето, разказа авторката. Бях на 10 години и ми беше трудно да отделя белтъка от жълтъка на лицето или да направя сносни прави шевове. Спомням си най-вече, че се ужасявах от практическите часове по трудово обучение. Учихме се да шием, като използвахме крачни шевни машини. Тогава все още нямаше електрически. Неодавна спрях в един магазин за кройки и погледнах към редицата съвременни шевни машини. Чудесни електронни механизми с компютърно устройство и с невероятни възможности. Докато стоях и се удивлявах на технологията служба на шиенето, забелязах едно нещо, което почти не се беше променило от първоначалното ми запознанство с трудовото обучение преди 50 години. Отпред на шевната машина, точно на тиглата, има едно копче, което нагласява обтягането на конеца по време на шиене. За да бъде един шев здрав и стегнат, конецът от макарата отгоре и другият конец от калерчето отдолу трябва да се съединяват гладко и плътно в плъта. Опитната шивачка проверява обтегнатостта на конеца и го регулира от време на време, защото знае колко е важно това обтягане да бъде правилно регулирано. Понякога, когато шия, разказва авторката, случайно докосвам това копче. Чувам едно клик-клик, което ми казва, че съм нарушила деликатното равновесие на горния и долния конец. Зная, че няма да получа здрави и годни шелове, докато не наглася обтягането отново. Трябва да спра, докато не се уверя, че конците се съединяват правилно. Скоро четох Лука 10 глава 38-42 стих и си мислех за копчето, с което регулирам обтягането на конеца. Лука описва празнична вечеря в един дом в Витания. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село. И някоя жена на име Марта го прие от дома си. Те имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, понеже се улисваше в голямо шетене, пристъпи и каза: «Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи и да ми помогне». Но Господ ти отговори: «Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно». И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.
Ето обстановката. Горещ ден в края на дъждовния период и началото на лятото. Селото с бели къщи, разположено на склона на един хълм, на малко повече от 3 км от Ерусалим. Домът е на Марта, която вероятно е заможна вдовица и е взела при себе си по-младата си сестра Мария и по-малкия си брат Лазар. Тя приема Исус и последователите му в дома си във Витания. Бърза да приготви удобно място за Господа и след това донася студено питие за всеки от гостите. Кимва с глава на Мария, която напълва легена до вратата с вода, а след това взема кърпа и започва да мие краката на всеки от гостите. Учениците на Исус сядат в кръг в голямата стая, като тихичко си приказват за събитията от последните дни. Селяните започват да се тълпят около вратата, нетърпеливи да влязат и чуят великия равин Исус. Това не е първото му посещение в Витания. Хората в града са чували преди някои от неговите удивителни истории. Може би ще им каже нещо повече. Няколко души се приближават и сядат извън кръга на учениците. Възможно е Марта и Мария да са заели местата си при краката на Исус, за да се учат от него. В един от преводите на Лука 10:39 се казва, че Марта също е седнала при нозете на Господа. Не знаем колко време е седяла там и е слушала Господа, но имам чувството, че ако е приличала поне малко на мен, тя е седяла там с раздвоено внимание. В край на краищата в нейния дом са дошли на гости 13 мъже, които са гладни и трябва да бъдат нахранени. С какво може да ги нахрани? Какво ще й трябва, за да приготви всичко? Дали ще трябва да се измъкне и да изтича до няколко магазина за зърнени храни или плодове? Аз се отъждествявам с Марта, споделя Алис Матюс. Знае точно какво е мислила, докато е седяла там. Първо, направила е в ума си пълен преглед на всичко, което е в наличност в къщата. След това, планирала е менюто, като е внимавала да не пропусне нещо. След това е направила в ума си списък на всичко, което трябва да свърши. След като е премислила всичко, тя е огледала стаята крадешком, за да види откъде ще бъде най-добре да мине през множеството, за да иде в кухнята. А след като е планирала излизането си, вече не е можела да седи там. Трябва да се залови за работа. В края на краищата тя е домакинята. Нейна е отговорността да посрещне нуждите на гостите си. Никой няма да си помисли нещо лошо за Лазар или за Мария, ако няма достатъчно ядене. Вината ще бъде изцяло нейна. Сега няма време да седи и да слуша Исус. Може би след като свърши всичката работа. Веднъж влязла в кухнята, тя чувства този прилив на ентусиазъм, който спохожда мнозина от нас, когато имаме намерение да направим нещо специално за особено ценен за нас човек. Искаме всичко да бъде съвършено. Поне доколкото е възможно. Любовта ни към този човек ни дава енергия. Вълнуваме се от възможността да покажем вниманието си към този специален гост. Виждате ли, Марта, скъпи приятели? Сега е на своята позната територия в кухнята и се развихря. Първо започва да готви боб и леща с лук и чесън. След това обработва агнето за печене, смила житото, умесва хляба за печене. След това приготвя смокините, наровете, донася вода, за да я смеси с виното, слага масата. Разбърква боба и лещата, обръща агнето на шиша, започва да пече хляба. Поглежда през прозореца и по местоположението на слънцето на небето, Марта изведнъж осъзнава, че скоро ще стане време за ядене, а има още много работа. Вероятно се е чувствала така, както и аз се чувствам, когато съм била на върха на ентусиазма си и изведнъж осъзнавам, че не ми стига времето и не мога да свърша всичко, което съм планирала. В такива моменти се ядосвам. Ядосвам се на себе си и на всеки, който може да е промени, който може би е променил нещо в изпълнението на плановете ми. Предполагам, че точно това е станало и с Марта. Изведнъж плановете и работата, които в началото са й носили радост, стават противни. Лука ни казва в 40 стих, че тя се улисвала във всичката подготовка. Колкото повече работела, толкова по-досадно и ставало. Мария е виновна. Ако Мария беше тук да й помогне, щеше да бъде различно.
Скъпи приятели, предполагам, че на всички ни е познато това чувство. Достатъчно неприятно е усещането, че трябва да свършим всичко сами. Още по-лошо е, когато някой, за когото смятаме, че трябва да помогне, ни разочарова. Раздразнението ни за несправедливостта на всичко, това нараства до точката на избухване. Точно това става и с Марта. Стих 40, тя накрая излиза от търпение. Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи и да ми помогне. Интересно е, че Марта изказва раздразнението си пред Исус, а не пред Мария. Вероятно вече е опитала, без успех, да накара Мария да я забележи и да й даде знак, за да стане и да й помогне. Или е побутнала Мария, която не е реагирала и е продължила да слуша Исус. Всички ние имаме начини да предадем едно послание. Прокашляме се, барабаним с пръсти по повърхността на масата, правим движения, с които да привлечем вниманието. и когато другия човек не ни обръща внимание, това ни ядосва още повече. Каквото да е станало, Марта говори директно на Исус, като го обвинява, че не се грижи за нея. Тя е сигурна, че ако той наистина се интересува, ще каже на Мария да стане да й помогне. Заинтригована съм от начина, по който Марта свързва Исусовата грижа за нея с готовността му да каже на Мария да помогне, заявява Алис Матюс. Марта си мисли, че знае точно как Исус трябва да покаже своята грижа, като облегчи товара й. Виждаме, че той прави точно това, макар и не по начина, който тя очаква. От неговия отговор научаваме много неща. В Евангелието на Лука 10 глава 41-42 стих ни се казва: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Проблемът, уважаеми слушатели, не е в работата, която Марта върши, а в отношението ѝ на раздразнение и безпокойство, което създава лоша ситуация. Исус е знаел, че Марта отдава прекалено голямо значение на неща, които не са толкова важни. Проблемът на Марта е в неспособността ѝ да поддържа в живота си подходящ баланс. Разгледайте по-добре това, което Исус казва и което не казва на тази преуморена жена. Първо, Исус не я упреква, че се подготвя да нахрани него и учениците му. Ако тя, като домакиня в къщата, е решила да не сготви нищо, гостите ще си отидат гладни. Извършената работа в онази кухня във Витания има своето значение. Спомните ли си какво каза Исус на Сатана, когато той го изкушава в пустинята в началото на откритото му служение? В Евангелието на Матей 4 глава 4 стих четем: Не само с хляб ще живее човек. Исус ни казва: хората не живеят с хляб. Ние вече живеем с хляб. Имаме тела, които трябва да бъдат хранени. Исус е знал това и е мислил за тези нужди на хората, като веднъж е нахранил 5000 души. Но Исус е знал, че хората са и повече от тела. Ние не живеем само с хляб. Да храним духа си е толкова важно, колкото и да храним тялото си. Проблемът на Марта не е в желанието ѝ да приготви ядене, за да нахрани гостите си. Това е необходимо и като домакиня е задължена да го направи. Но тя му дава прекалено голямо значение. Вместо да приготви проста вечера, Марта се опитва да направи впечатление с богато ядене. Всъщност, Исус иска да й каже, че едно ястие е достатъчно за в случая. Всички ние имаме отговорности, които изпълняваме всеки ден. Отиваме на работа, готвим, оценяваме писмени работи, чистим къщата, перем, вършим тези неща и искаме да ги вършим добре. Дороти Сеърс пише, че от дърводелската работилница в Назарет не е излязла нито една маса с криви крака. Когато работим лошо или пренебрегваме необходимите задължения в живота, не отдаваме почет на Бога. Но трябва да внимаваме необходимото да не излиза извън пропорциите и така да наруши баланса в живота ни. Лесно можем да объркаме средствата и целите. Без да се усетим, можем да превърнем това, което е средство за живеене, дадено ни от Бога, в една самоцел. Когато вземем нещо, което не е толкова важно и го направим основно в живота си, макар и да е безобидно, то може да се превърне в пречка за нас.
Едно от нещата, които Исус вижда онзи следобед преди 2000 години, е, че Марта гледа с презрение на това, което Мария е избрала да прави. Тя се опитва да наложи на сестра си своята ценностна система. Може би идеята за прекрасна къща и със сигурност необходимостта от скъпа и впечатляваща храна. Ако за Марта е задължително да се суети наоколо, така трябва да бъде и за Мария. Забележете, че Исус не казва на Марта да прави това, което сестра й прави. В същото време той изтъква, че Мария е избрала добрата част. Като казва това, той използва малка игра на думи, която не може да се преведе на нашия език. Всъщност той иска да подчертае следното. Марта, ти приготвяш много ястия за нас, но Мария приготви едно ястие, което ти не можеш да сготвиш в кухнята си. Храната наистина е била необходима, но нещо много по-просто би било по-добро, защото ще даде възможност на Марта да продължи да седи с Мария и да се учи от Христос. Смятате ли, че Исус е бил малко груб с Марта? В края на краищата тя върши всичката тази работа, за да му служи. И все пак, мислите ли, че той е одобрил молбата й и е казал на Мария да стане и да й помогне? Смятате ли, че на Мария би било приятно да бъде унизена по този начин? Според вас, учениците и съседите биха ли се чувствали удобно, ако учителят бъде прекъсван по този начин? А какво да кажем за самата Марта? Смятате ли, че тя би била доволна от себе си? Знаем кога проваляме нещата за себе си и за другите около нас, а Марта се опитва да направи точно това. Когато възпроизвеждате тази сцена в ума си, как си представяте самата Марта? Елизабет Молдман Уендъл отбелязва, че когато мисли за Марта, си спомня една картина от Библията за деца. Мария стои в краката на Исус и слуша, а Марта е на заден план, облегната на кухненската врата, с огорчено и недоверчиво изражение на лицето си. Когато си мислим за тези две сестри, сме склонни да си представяме Мария с ореол на святост, а свързваме Марта с къщната работа, може би с дехтин и риба. Когато някой каже «Тя е Мартин тип», ние знаем точно какво означава това. Жена, която е практична, компетентна и реалистична. Мартите са полезни и необходими. Църквата би била в трудно положение, ако всички бяхме Марии. Но когато става въпрос за обрисуване на модел или идеал, той винаги е Мария. Ако помислим за това, то ни поставя в известно затруднение. Работата на Марта е необходима и в църквата, и у дома. Но Мария получава ореола. Марта, възприемана като синоним на домакините и готвачите, е доста атакувана. Мартин Лутер пише: «Марта, твоята работа трябва да бъде наказана и да се смята за нищо. Не бих работил друго, освен работата на Мария». Тежки думи. Затова се чувства малко неловко за Марта. Но Мартин Лутер не е бил прав. Работата на Марта не трябва да се наказва и да се смята за нищо. Отношението й към домакинските дейности се нуждае от корекция. Виждането й се нуждае от промяна. Но работата на Марта е добра и необходима. На практика, като последователи на Исус Христос, ние трябва да изграждаме както Марта, така и Мария във всеки един от нас.
В Евангелието на Лука 10 глава четем за един законник, който се опитва да хване Исус в капан, като го пита какво трябва да направи, за да наследи вечен живот. Исус му задава прост контравъпрос. Какво е писано в закона? Какво четеш? Законникът му отговаря с две велики заявления, взети от книгата Второзаконие 6 глава 5 стих и Левит 19 глава 18 стих. Трябва да обичаме Господа нашия Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, със всичката си сила и със всичкия си ум и ближния си както себе си. Законникът дава абсолютно правилен отговор. Исус се съгласява с думите. Правилно отговори. Това прави и ще живееш. Законникът е можел да спре до тук, но той притиска Исус с друг въпрос. А кой е мой ближен? За да отговори на този въпрос, Исус разказва една от онези чудни истории, които ни сварват неподготвени. Историята е за един човек, който пътува от Йерусалим към Ерихон по един прашен планински път. Нападнали го крадци, съблекли го, били го и го оставили полумъртъв. Първо минало там свещеник. Може би току-що е бил завършил поредната седмица на служене в Йерусалим и се е прибирал у дома за една година. Той е видял ранения, но се отбил от пътя си, за да избегне контакта с него. След това минал един левит. Левитите в Израел през първи век били по-нисша степен свещеници, които пеели по време на жертвоприношенията и служили като пазачи при вратите и като слуги на по-висшите свещеници. Левитът, подобно на свещеника, погледнал към ранения и минал на другата страна на пътя. Третият човек, който дошъл, бил самарянин, презиран от юдеите. Трябва да сте запознати с това, доколко юдеите ненавиждат самаряните, за да имате някаква идея колко потресаваща е тази история, след като Исус казва, че е дошъл самарянин. Този презрян чужденец видял човека и вместо да постъпи като религиозните юдеи, той спрял, облякал ранения и превезал раните му, качил го на магаренцето си и го завел в хан, където се грижал за него. Дори платил на ханджията да продължи да се грижи за човека и си отишъл. Коя е кулминацията? Когато завършва историята, Исус пита законника, кой според него е ближен на ранения. Разбира се, законника трябва да каже онзи, който му показва милост. А Исус отговаря, иди и ти прави така. Не е ли това същото, което и Марта прави? Не си ли създава главоболия, за да се отнесе добре към Исус и учениците му? Не посреща ли нуждите на своите ближни? Абсолютно. Не е ли добрата самарянка, докато Мария пренебрегва физическите нужди на гостите си, както двамата религиозни юдеи пренебрегват бития ограбен човек? За секунда, вижте отговора, за който Исус хвали този законник от първия век. Да обичаме Господа нашия Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както себе си. Забележете реда на двата вида любов. Първо Бога, след това ближния. Не обратното. Не става въпрос за противопоставяне живота на дейната личност на живота на дълбоко вярващия човек. Това е въпрос на приоритети. Поставяме слушането и изучаването на Божието Слово преди служенето. То ни подготвя и вдъхновява за нашето служене на Бога и на другите. През онзи ден Исус не е искал лещата ягнето на Марта, а самата Марта. Единственото ястие, което тя не е можела да приготви в кухнята си, е била връзката и с Бога, т.е. взаимоотношенията и с Него. Тя е можела да приготви това ястие само като стои при краката на Исус и му позволи да й даде храната за душата й. Марта иска Исус да облегчи товара й. Той прави точно това, но не по начина, по който тя смята, че трябва да стане. Христос знае, че взаимоотношенията ни с Бога не се изграждат, когато сме впримчени в притесняваща ни работа. Единственото необходимо нещо е да чуем, когато Бог ни говори. Мария избира да отдели време за тези първостепени взаимоотношения и да не отвлича вниманието си с обикновени неща. Марта трябва да бъде Мария, пише един коментатор, а истинската Мария да бъде и Марта. Двете са сестри. Това ме връща към копчето за обтягане на конеца на шевната ми машина, споделя Алис Матюс. Ако горният конец е прекалено хлабав, от долната страна на плъта излишният конец ще се умотая. Шевът няма да е здрав. Ако го дръпнем, той се разпаря. Шевачката трябва да изтегли всички конци, за да нагласи обтягането и да започне от начало. Шевът не е добър и когато конците не се подават едновременно от горната макара и от калярчето отдолу. Можем да се опитваме да шием цял ден с конец само от горната макара, но няма да получим шеф. Както конецът Марта, така и конецът Мария трябва правилно да бъдат подавани и съединявани, за да имаме изобщо някакъв шеф. Равновесието между двете трябва да бъде фино нагласено, за да получим здрав и използваем шеф. Ние живеем в този свят. Това означава, че се грижим за храна, дрехи, дом, семейство, работа, учене, но живеем и в един духовен свят. Това е действителният проблем на Марта. Тя ще е без конец калерчето. За да си вършим работата правилно, трябва да подреждаме приоритетите си правилно. Оставяме първо Исус да ни служи, преди да отидем да служим за Него. Това е Божият ред. Първо обичаме Господа нашия Бог с цялото си сърце, душа, сила и ум и тогава ще бъдем готови да отидем и да обичаме ближния си както себе си. Когато обърнем реда, вероятно накрая ще се чувстваме преуморени и неоценени. Когато приоритетите ни са в съответствие с Божите приоритети, ще открием, че Бог ни прави способни да вършим с радост и удоволствие това, което трябва да бъде направено. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Алис Матюс разказва следното. Когато съпругът ми завърши образованието си в семинарията в Денвър през 1956 година, се преместихме за първото ни служене в малък град в централната част на щата Уайоминг. Като се запознахме с ръководителите в църквата, харесахме особено много една по-възрастна двойка. Джин, пенсионер-дърводелец, идваше в църквата всяка сутрин, за да помага при построяването на допълнителна част към крилото, в което се намираше училището. Мей също се отбиваше почти толкова често. Ние се възхищавахме на неуморното им посвещение на Исус Христос и Неговата църква, което и двамата показваха на практика пред нас всеки ден. Около 6 месеца, след като пристигнахме, по телефона им съобщиха, че единственият им син Дон е премазан при злополука в местната мина. Веднага отидохме на другия край на града при тях, защото знаехме, че ще бъдат потресени от новината. Това щеше да бъде мъчителен момент на тежка скръб за тях. Но бяхме сигурни, че ще се справят. Имаха на разположение всякаква подкрепа, за да устоят по време на тази криза. Дойдоха и други приятели, и ние бяхме уверени, че цялото общество ще подкрепи тях, снаха им и двамата им внуци с любов и грижа. Няколко дни след погребението Джин се върна на своята доброволна работа на църковния строеж. Но на църква идваше сам. Посетихме ги от дома и усетихме, че Джин намира сили да се справи с скръбта си, но при Мей беше различно. Като ги попитахме за това, разбрахме, че от момента, когато научили за инцидента, Мей обърнала гръб на Бога. Как може да вярва в Бог, който отнема единственото им дете, а на внуците баща им? Не е възможно Бог да е любящ и добър и в същото време да им нанесе такъв удар. Винаги, когато я посещавахме, слушахме обвиненията и срещу Бога. Ясно беше, че нейната вяра не можеше да се съвмести с това, което се случваше в живота й. Вярата, която смятахме, че ще я поддържа, сякаш и препречваше пътя. Мей ми напомняше за двете жени, които изпращат да повикат Исус, защото брат им е сериозно болен. Но той не пристига на време, за да помогне. Когато накрая се появява и двете жени му казват: «Господи, ако ти беше тук, брат ни нямаше да умре». Тези сестри имат достатъчно вяра да вярват, че ако Исус беше дошъл на време, щеше да излекува брат им, но той сякаш ги пренебрегва. Разказът се намира в Йоан 11 глава. В първите 6 стиха се казва следното. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърза нозете му с косата си. И така, сестрите пратиха до Исус да му кажат: «Господи, ето този, когато обичаше, болен». А Исус, като чу това, каза: «Тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея». А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазар. След като чу, че бил болен, остана 2 дни на мястото, където се намираше. Това е обстановката. Лазар е болен. Двете му сестри, Мария и Марта, веднага се обръщат към приятели си Исус, като се надяват, че той ще дойде бързо и ще изцели брат им, преди да е станало прекалено късно. Както знаем, Исус е обичал и тримата. И бихме очаквали той веднага да се отправи към Витания, за да направи каквото може и да им спести безпокойство и скръб. Но виждаме, че той не реагира по начина, по който очакват двете сестри. Вместо веднага да тръгне към Витания, той остава там, където е, още 2 дни. Важен принцип в живота е, че любовта допуска и болка. Не я желаем по този начин. Искаме да вярваме, че ако Бог наистина ни обича, няма да допусне нещо болезнено да се намеси в живота ни. Но не е така. Божията любов не ни гарантира убежище от трудни преживявания, които са необходими за духовния ни растеж. Любовта и закъснението са съвместими. Ако Исус се беше втурнал към Витания веднага след като получава известие за болестта на Лазар, Мария и Марта нямаше да бъдат поставени в това напрежение между надеждата и страха. Надежда, че този, който може да им помогне, ще пристигне на време, и страх, че може да дойде прекалено късно. Щеше да им бъде спестена мъката да наблюдават Лазар как умира. Щяха да избегнат агонията на онези последни моменти, преди да затворят очите му и да подготвят тялото му за погребение. Щеше да бъде предотвратена мъката от тежката загуба. Но Исус допуска това да се случи. Той знае, че е време за Мария, Марта и учениците да научат това, което не биха могли да научат, ако той се намеси прекалено бързо. Йоан 11 глава описва как Исус напълно контролира ситуацията. Той знае точно какво прави. Знае, че духовният растеж на Марта и Мария и групата ученици, пътуващи с него, зависи от правилния момент. Откъде знае това? Четем от 7 стих надолу. След това каза на учениците си: да отидем пак в Юдея. Учениците му казаха: учителю, току-що юдеите искаха да те убият с камъни, пак ли там отиваш? Исус отговори: нали има 12 часа в деня? Ако някой ходи през деня, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Но ако някой ходи през нощта, препъва се, защото светлината не е в него. Това изговори и след това им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за потъване в сън. Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря. Но се радвам за вас, че не бяхте там, за да повярвате. Но нека отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другите ученици: да отидем и ние, за да умрем с него. Божественото подбиране на точния момент. Исус знае, че Марта и Мария никога не биха го познали като възкресението и живота, ако Лазар не умре. Давид не би познал Бога като своя канара и крепост, ако не беше преследван от Саул в планините на Енгади. Израелтяните не биха познали Бога като своя избавител, ако не бяха роби в Египет. Нашите болезнени преживявания могат да ни разкрият Бога по нови начини. Исус знае точно какво върши. Когато пристига, Исус намира, че Лазар е в гроба от 4 дни. Много юдеи са дошли от Ерусалим във Витания, за да утешат Марта и Мария за загубата на брат им. На първо място е съчувствието към тях. Нищо друго не е по-важно от изразяването на скръпта, заедно с опечелените. При горещия климат на Израел, мъртвите трябвало да бъдат погребвани веднага след смъртта. Жените помазвали тялото с най-добрите аромати и мехлеми, след това го увивали в ленен плат, като ръцете и краката бинтовали, а главата увивали в кърпа. Всеки, който може, се присъединявал към процесията от къщата до гроба. Интересно е, че жените вървели първи, защото според учителите по това време, жената със своя грях в Едемската градина е отговорна за смъртта, дошла в света. На гроба приятелите говорили в памет на мъртвия. След това оплаквачите образували две дълги редици, между които вървели близките на умрелия. Докато тялото на мъртвеца било в къщата, на семейството се забранявало да приготвя там храна, да яде месо, да пие вино или да учи. Като изнесат тялото навън, обръщали всичката по къщина наопаки, оплаквачите сядали на земята или на ниски столчета. След като се върнат от гроба, едели хляб, твърдо сварени яйца и леща, символизиращи живота, който винаги се движи надолу към смъртта. Голямото оплакване продължавало 7 дни, през което време никой не можел да се помазва, да обува обувки, да се занимава с учене или работа, или дори да се къпе. След седмицата на голямото оплакване следвали 30 дни малко оплакване. По средата на този период на голямо оплакване, Марта чува, че Исус влиза в селото. Нарушавайки обичаите на Близкия изток, тя излиза да го посрещне, докато Мария остава в къщата. Забележителният разговор между Марта и Исус е записан в Йоан 11 глава от 21 стих надолу. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус и каза: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и казва: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му отговори: да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият син, който идва в света. Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. С това изявление Марта изказва гласно своето съмнение, че Исус има неограничена сила. Ако той беше там, това нямаше да се случи. Той трябваше да присъства, за да изцели брати. Въпреки това в думите й прозира обичайната и увереност в Исус. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, той ще ти даде. Исус й отговаря, като й напомни обещанието за възкресението. Брат ти ще възкръсне. Марта изглежда нетърпелива, когато отвръща. Знам, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Тя знае истината, познава напълно учението. Всъщност тя има по-здрава духовна основа от садокеите, които отричат възкресението. Със своето твърдение тя свидетелства за здравото учение на вярата на народа й, но не намира много утеха в бъдещето. В този момент тя се нуждае от нещо по-скорошно, отколкото от събитие далечно като възкресението в последния ден. Това учение не е особено утешително в момента на нейната скръб.
Исус вижда това и обръща идеята за възкресението като бъдещо събитие в настояща действителност. Аз съм възкресението и животът, казва Исус. Какво ли е почувствала Марта в този драматичен момент? Аз съм възкресението и животът. С тези потресаващи думи Исус довежда мислите на Марта от неясната бъдеща надежда към настоящия факт. Той дава на вярата й истински обект – своята личност. Неясната й надежда в бъдещето събитие се замества с увереността в Исус Христос, Богочовека, който е възкресението и животът. Как получаваме тази увереност, скъпи приятели? Исус ни казва как, в стих 25. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Когато вярваме в Исус Христос, получаваме наистина един живот, който е по-голям от смъртта. Смъртта вече не е краят на живота, а врата към един истински бъдещ живот. Хората наричат нашия свят земята на живите. Може би по-добре да го наричаме земята на умиращите. Ние започваме да умираме в момента, в който се раждаме и животът ни неумолимо се движи към смъртта. Но тези, които са повярвали в Исус Христос, знаят, че когато смъртта дойде, ние не излизаме от земята на живите, а влизаме в земята на живите. Т.е. след възкресението, ние ще имаме възможност да живеем един вечен живот. Не вървим към смъртта, вървим към живота. Това означава да бъдем новородени. Това означава да имаме вечен живот. Това означава да вярваме в Исус Христос. Как Исус завършва своето изявление към Марта? Той пита, вярваш ли това? С този въпрос се довежда до размисъл за личната вяра. Вярата, която води към вечен живот, никога не може да бъде вяра, която сме наследили от дедите си или която добиваме от близостта си до, примерно, свещенослужителя. Тя произлиза от личното посвещение, което всеки от нас трябва да направи. На Исусовия въпрос Марта дава забележителен отговор. Това е записано в стих 27. Да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият син, който идва в света. Сравнете го с голямата изповед на вяра на Петър, записана в Евангелието на Матей 16 глава 16 стих. Исус пита, а вие какво казвате, кой съм аз? Петър отговаря, ти си Христос, син на живия Бог. Исус казва, че върху тази изповед, върху тази истина ще бъде построена църквата. Марта е разбрала същата истина. Тя ли я научила? Седяла ли при краката на Исус? Слушала ли го е, когато е получавал множествата? Ясно е, че тази жена, макар и с несъвършена вяра, е схванала основната истина, върху която тази вяра може да расте. Исус е изпратеният от Бога. Същото е вярно и за нас днес. Истината, която Марта изговаря в Витания преди повече от 2000 години, е, че вие и аз отиваме при този, който е възкресението и животът. Не можем да започнем да растем, докато не видим Исус такъв, какъвто е, и дойдем при Него такива, каквито сме. Разказът продължава обаче. Марта се връща в къщата и като взима Мария на страна и казва, че учителят е дошъл и пита за нея. Мария става бързо и отива да посрещне Исус. Тя от своя страна изговаря същите думи, които е използвала и Марта. Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Марта изговаря тези думи, но за разлика от сестра си, тя продължава. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Марта с всичката ти се недостатъци говори за своята вяра. В противовес на това, Мария е смазана от скръпта си. Тя е седяла при краката на Исус и се е учила от него. Но сега, в присъствието му, е изцедена от изцяло погълната е скръп. Когато четохме предишната история за Мария и Марта в Лука 10 глава, явно беше, че Мария е духовната, а Марта не е духовната, според нашите човешки представи. Сега, като разглеждаме същите тези две жени, откриваме, че практичната Марта е разбрала достатъчно, за да даде величествена изповед на вяра в Исус Христос. Мария, от друга страна, е прекалено погълната от своята загуба, за да направи нещо повече от това да каже: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
Забележете как Исус се приспособява към нуждите на всеки. С Марта, дори в момент на дълбока скръб, той говори за дълбоки духовни истини. На Мария се чувства. Той среща там, където е, така че да може да я заведе до различно ниво на вяра. Така е със всеки един от нас. Бог ни среща там, където сме. Но не ни оставя там, води ни към по-дълбока вяра. 4 дни са минали, откакто Лазар е умрял. Обичайният гроб в Близкия изток е пещера с полици, издълбани в скалата от 3 страни. При входа на гроба изкопават вдълбнатина в земята и в нея поставят голям кръгъл камък, така че да може да се търкаля пред входа. За юдеите било важно входа да бъде добре запечатан. Те вярвали, че духовете на умрелите обикалят около гробовете 4 дни, като търсят вход, за да влязат отново в тялото на починалия. Но след 4 дни напускали, защото тогава тялото е дотолкова разложено, че те не биха го познали. Оплаквачите са последвали Мария и сега са се събрали пред пещерата. Обичайният възглед бил, че колкото по-силно е оплакването, по-голяма почит отдават на мъртвия. Дошлите да утешават Мария и Марта не са плачели тихо и с наведени глави. Напротив, те изразявали скръпта си по Лазар с неистови ридания и истерични крясъци. Исус стои всред множеството оплаквачи. И в двата стиха, 33 и 38, Йоан го описва като използва гръцка дума, която не е точно преведена в много библии. Исус е бил повече от разтъжен или смутен. Той е потресен от негодование. Негодование от какво? В онзи ден Исус стои там като господар на живота. Този, който току-що е казал на Марта, че е възкресението и живота. Той е там лице в лице с всички последствия от грехопадението. Смърт, човешка мъка, сломени сърца. Господ е дошъл на света, за да ни избави от смърт и осъждение. Той знае, че като се изправи срещу смъртта, ще я победи в този ден, но последното завоевание може да дойде само по един начин. Самият той ще трябва да премине през смъртта. Ще трябва да вкуси от нейната горчивина. Ще трябва да умре. Той е потресен. Потресен пред ужаса на смъртта. Потресен от последствията на греха. Потресен пред болката на отчуждението. Потръпва от негодование, че всичко това трябва да се случи. И после действа. Той говори 4 пъти. Като се обръща към оплаквачите, просто казва: отвалете камъка. Той би могъл да каже на камъка да се отмести без човешка помощ, но не прави това. Тази задача е възложена на стоящите там. Бог работи с икономия на божествена сила. Той изисква от нас да правим това, което можем. Изпитва ни, като ни включва в своите чудеса. Отвалете камъка. Дали юдеите, които са стояли там, са чули правилно? Да отвалят камък? Сигурно Исус не говори сериозно. Марта повтаря мислите им, като протестира. Господи, смърди вече, защото от 4 дни е в гроба. Тя пропуска главното от разговора на пътя. Исус трябва да й напомни: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Исус действа, за да издигне вярата на Марта на по-високо ниво, така че тя да може да погледне надземното, практичното и обикновеното, за да види духовната реалност. Отвалете камък. Втория път Исус говори на Бога. Отче, благодаря ти, че си ме послушал. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Марта е казала, че вярва това. А другите, а Мария, учениците... Исус показва открито своята претенция за божественост, за да доведе хората до вяра. Исус говори за трети път, когато се обръща към Лазар. Лазаре, излез вън. Умрелият излиза неуверено, с ръце и крака увиди в саван и лице забрадено с кърпа. Множеството отстъпва назад, обзето от ужас. Лъжат ли ги сетивата им? Те са видели труп, поставен в този гроб преди 4 дни. Не е възможно да е вярно, че Лазар отново е жив. Исус не се моли: Отче, възкреси го от мъртвите. нито казва в името на Отца излез. Христос е казал на Марта, че Той е възкресението и живота. Той действа със собствена власт. Той е господарят на живота. Затова Лазар излиза. Четвъртия път Исус говори отново на удивените юдеи. Разповийте го и го оставете да си отиде. Стоящите наоколо недоумяващи хора трябва да докоснат Лазар и сами да видят, че той не е призрак. Случват се две неща. Първо, много от юдеите, които са дошли да посетят Марта, са повярвали в Исус. Това е прекият резултат. Второ, слухът за това невероятно чудо скоро стига до религиозните водачи в Йерусалим. Те виждат Исус като заплаха за своята власт. Срещат се, за да решат неговата участ със смъртна присъда. Смъртна присъда? Да, за него. Но присъдата на живот за всички нас, които вярваме. Той е възкресението и живота. Този, който вярва в него, ще живее, дори и да умре. Който е жив и вярва в него, никога няма да умре. Вярвате ли това?
Уважаеми слушатели, има една стара приказка за една легендарна птица, посветена на слънцето, наречена Феникс. Тази огромна птица, покрита с красиви пера с цветовете на дъгата, нямала равна на себе си. Не само, че нямало друга птица с такава красота, но и никоя друга не пеела толкова сладко, нито живяла толкова дълго. Разказвачите не са единодушни за възрастта й. Преданията казват, че според някои тя живяла 500 години, други твърдят, че живот ти продължил повече от 12 000 години. Когато тези години свършили, според приказката, Фениксът си направил сам гнездо от клонки на ароматни дървета, подпалил гнездото си и заедно с него изгорял. Не останало нищо, освен разпръснатата пепел по земята. Но тогава, казват разказвачите, бризът подхванал тази пепел и от нея излязъл друг Феникс, друга огнена птица, още по-прекрасна от онази, която умряла. Казват, че разперила крилата си и отлетяла към слънцето. Разказвачите на приказки предават надълго този мит с наивната надежда, че той може би ще се превърне в истина. Те говорят на нещо дълбоко вътре във всеки един от нас, на купнежа от пагубните трагедии на живота да излезе нещо по-добро, нещо по-велико. Това, което разказвачите биха могли само да си представят, съдържа истина, която в Исус Христос става реалност. Така както по-славният Феникс може да се появи само от пепелта на своето мъртво аз, и разрушеното гнездо. По същия начин, истинската вяра се появява само от разбитите ни надежди и провалени мечти. Ако Бог иска да му се доверите, пише Доналд Барнхаус, той ви поставя на трудно място. Ако иска много да му се доверите, ви поставя на място на невъзможност. Защото когато едно нещо е невъзможно, тогава ние, които сме толкова склонни да движим нещата с собствените си сили, можем да кажем: Господи, Ти си всемогъщият. Аз съм едно абсолютно нищо. Лазар е върнат към живота само за да умре отново. За втори път сестрите са отишли до гроба с трупа на своя любим брат. Този път не е имало възкресение. Но Исус взема обещанието към Марта и му придава жизненост. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Ако вярвате в Бога на Възкресението, можете да приемете смело смъртта и да знаете, че дори от нея може да излезе живот. Но не всички погребения водят до живот. Когато Мей изгуби сина си, тя изгуби виждането за Бога и неговата сила и любов. Тя не можеше да види, че Фениксът излиза от пепелта на собствената си смърт. Пропусна реалността, че животът завладява смъртта. Забрави, или може би никога не е знаела, че Исус Христос е минал през смъртта, за да я победи за всички времена и за цялата вечност. Скъпи приятели, когато преживеем болката от загубата, възможно е да пропуснем реалността на нашата надежда. Но Исус ни говори същите думи, които е казал на Марта преди повече от 2000 години по пътя към Витания. Аз съм възкресението и животът. След смъртта идва възкресението. Можем да се доверим на Божието съвършено избрано време. Можем да се доверим на любовта му. Можем да преминем през трудните преживявания, по-силни във вяра и надежда, като научаваме, че Бог е тук с нас, в нашата загуба, в нашата скръб. Това, което оставяме Христос да извърши в нашите обстоятелства, има най-голямо значение. скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.